Máte-li Bible, tak si můžete otevřít na první královské. Já to, ten verš, nebo ty verše, ty kapitoly nebudu číst obě dvě celé, protože to bych mohl přečíst jenom kapitoly a mohli bychom skončit kázání. Chtěl bych přečíst jenom určité pasáže a možná se postupně i vracet potom v tom kázání těm jednotlivým veršům. Z 18. kapitoly vlastně bych chtěl přečíst spíš konec, a kdy vlastně už je potom zápasu Eliáše na Karmelu, kdy se oslavil Hospodin a on zvítězil nad těmi 450 bálovými proroky a celému Izraeli Bůh dokázal, kdo je pánem pánů, králem králů, kdo je ten, kdo má moc. Následně potom Eliáš těch 450 proroků bálových pobil. Poté řekl Eliáš Achabovi, vystup vzhůru, jes a pí, je slyšet hukot deště. V Izraeli bylo tehdy velké sucho. Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. Eliáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl tvář mezi kolena. Pak řekl svému mládenci, vystup a pohleď směrem k moři. On vystoupil a pohleděl a řekl, nic tam není. Eliáš pravil, opakuj to sedmkrát. Když to bylo po sedmé, řekl, hle, z moře vystupuje mráček, malý jako lidská dlaň. Eliáš mu řekl, vystup vzhůru a vyřiď Achabovi. Zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť. A v tom už k tomu došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Izraelu. Hospodinova ruka byla s Eliášem. Podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Izraelu. A 19. kapitola. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, staň a jes. Zhlédl a hle v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, staň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstál, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo a Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem a hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elišu, syna Šáfatova z Abel-Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. A druhý text, novozákonní, je zapsán v listu Římanům, 15. kapitole, 29. verši, když píše apoštol Pavel římským křesťanům, pro mě velice, bych řekl, úžasnou věc. Jsem si jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání. Zažili jste někdy to, čemu se říká plnost Božího požehnání? Já se přiznám, že úplně nevím. Kdyby se mě někdo takto zeptal, nevěděl bych, co na to odpovědět. Možná plnost Božího požehnání jsem zažil, když jsem poznal, že jsem hříšný člověk a že nemůžu žít dál než s Kristem. Že není jiné cesty, než Bohu vydat svůj život, než prosit, aby mi v životě pomáhal, aby mě ochraňoval, aby o mě pečoval, aby mě vedl, ukazoval mi správnou cestu, pomáhal mi se správně rozhodovat a především, aby mě učil, jak milovat. Jak milovat Boha, jak milovat svého bližního. Bez ohledu na to, jestli je to můj přítel nebo nepřítel, bez ohledu na to, jestli ho mám rád nebo nemám. Jenomže potom přijde takový ten každodenní křesťanský život. Kdy člověk jednou padá, jednou stává. Jednou zažívá, jak je Bůh s ním a jednou prožívá, že Bůh s ním není. Naštěstí ta Boží přítomnost není závislá na tom, jak my ji prožíváme a není závislá na našich pocitech. Protože Bůh miluje každého člověka a nikomu nestraní. Nemiluje někoho víc a nikoho míň. Jsem si jist, že až k vám přijdu, přijdu s plností Kristova požehnání. Toužíme po plnosti Božího požehnání. Toužíme po něm celým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. A jestli ano, což předpokládám, že by měl odpovědět ano každý křesťan, co jsem proto ochotný udělat, co jsem proto ochotný obětovat. Ta apoštolova slova obětu obsahují něco, co by měl každý věřící vědět, že existují různé stupně nebo míry Kristova požehnání. Že někteří věřící dosáhnou a dosahují více či méně plné míry tohoto požehnání, což je vždycky cíl. Že všichni máme přijít do plnosti Božího požehnání, ale že jiní křesťané vstupují jen do určité míry V epištole Efeským Pavel naléhá, aby každý usiloval o plnost požehnání. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. A Pavel to rozvádí v té čtvrté kapitole, z které ten text listu Efeským je. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý přebývá ve svých dětech. Když Pán Ježíš mluvil se svými učedníky, tak je zapsáno u Jana v 14. kapitole, kdy se ho Juda ptal, jak se to může stát. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Všichni máme k Pánu stejný přístup. Všichni máme stejnou příležitost dosáhnout toho stále vzrůstajícího požehnání. Naše životy by měly neustále růst v tom, co Pavel nazývá požehnání Pána Ježíše Krista. Když se podíváme na Pavlův život, uvidíme až neuvěřitelnou míru Kristova požehnání. Pavel přijal zjevení Pána Ježíše Krista osobně. Věděl, že nedosáhl dokonalosti, ale také věděl bez pochybností, že v jeho životě není nic, co by bránilo Kristovu požehnání. Myslím, že právě proto mohl říct, jsem si jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání. Měl svatou jistotu, že ve svém chození s Pánem Ježíšem Kristem nebrání nic tomu, aby si ho Bůh mohl použít. Ve Skutcích 24:16 píše Lukáš, proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi. Jakoby říkal, můj život před Pánem je otevřená kniha. Nemám ve svém srdci žádný skrytý hřích. A jeho požehnání ke mně, to je neustálý proud zjevení, takže když vám kážu, neslyšíte slova člověka, to, co slyšíte, jsou skutečná slova Boží k vám. Plnost Kristova požehnání se nedá hodnotit velikostí materiálních statků, nedá se hodnotit bohatstvím na bankovním účtu. Samozřejmě, že veškeré dobré zdraví a pozemské zdroje je možné vidět jako požehnání z Boží milostivé ruky. Ale Pavel to mluví o něčem jiném. Mluví tu o mnohem větším požehnání. Když budete číst a vidět Pavlův život, tak uvidíte, že neoplýval ani zdravím, ani majetkem. Že si musel přivydělávat, aby mohl žít a přežít. Že mu nebylo za těžko pracovat. Kristovo požehnání to znamená žít život, který se líbí Pánu. Vnitřní vědomí od Ducha Svatého, že když se Bůh podívá na můj, na tvůj život, řekne, mám z tebe radost, můj synu a má dcero. Nic, není mezi námi nic, co by bránilo našemu společenství a našemu vztahu. V listu Židům ve 13. kapitole čteme, a Bůh pokoje který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, on v nás působí to, co se mu líbí. Skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva na věky věku. Amen. Když se člověk ocitne mezi lidmi, kteří žijí takovýto život, vždycky se cítí dobře. Vždycky. Když se ocitne mezi křesťany, kteří touží po plnosti Božího požehnání, kteří Boží požehnání dostávají, kteří do něho vcházejí, kteří nesou evangelium, kteří svědčí, kteří jsou s Pánem. Vždycky se člověk bude cítit dobře. Protože takový křesťané kolem sebe šíří vůni vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Podobně jako Pavel mají touhu žít v Boží přítomnosti, mají hlad po dosažení větší a větší intimnosti s ním, blízkosti toho vztahu. Šíří jeho lásku a svatost. Takoví lidé se radují ze života, takoví lidé se vyhýbají takovým těm hloupým konverzacím. Žijí odděleně od věcí tohoto světa. Ale nakonec člověk stejně zjistí, že i mezi křesťany jsou ti, kteří si myslí, že požehnání se projevuje tím, že mám vyšší příjem, tím, že mám lepší a pevnější zdraví, tím, že můžu žít spokojený život. Ale křesťané, kteří přijímají plnost Božího požehnání, mohou být chudí, mohou být nemocní, mohou být pronásledovaní, mohou být trpící. A přesto jsou jejich životy plně požehnané Pánem. Stačí si přečíst, čím vším musel projít apoštol Pavel. Stačí si přečíst, jak dopadl Štěpán. A těch svědectví Božích mučeníků je hodně. Podobně jako Pavel, i když mohou být poníženi, nejsou zničeni. Nikdy to nevzdávají. Jsou rozhodnutí dokončit své chození vírou a ve službě způsobem, který se líbí Pánu Bohu. Můžete přijít se člověkem, který je vážně nemocný a říct mu, bratře, sestro, ty nemáš plnost Božího požehnání, podívej se, čím procházíš. Myslím, že v našem sboru jsme takovou sestru zažili a víme sami a víme dobře, jakým požehnáním procházela ona i celá její rodina. Co brání občas, někdy, často, nevím, našemu vstupu do plnosti Kristova požehnání? Pavel píše Galackým, běželi jste dobře, kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy? Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává. Co vás ve vašem životě zdržuje, abyste pokračovali do plného požehnání? Jednu chvíli jste činili dobře, ale teď něco není v pořádku. Nevidím, že byste rostli. Místo toho jste se vrátili a spolehli se sami na sebe. Něco vám brání, něco vám překáží. Co vás mohlo přesvědčit, abyste se dostali do takového stavu? Ať je to cokoliv, říkám vám, že to není z Boha. Co si vás poskvrňuje, je to něco, co si možná snažíme udržet a staví to zeď mezi Bohem a člověkem. Mnoho křesťanů bylo Bohem mocně používáno, byli oddaní, byli modlící, byli to svatí věřící, ale potom se něco stalo. Něco, co jim začalo bránit, aby mohli vcházet do Božího požehnání. Podobně to bylo i s Eliášem. Prorok Eliáš byl prorokem, který byl Bohem mocně používaný. Sdílel to břemeno zármutku Božího nad Izraelem. Předváděl úžasné divy a zázraky. Znáte ten příběh. Určitě ten známý příběh Eliášova vítězství nahoře Karmel. Kdy Bůh na modlitbu svého proroka dal oheň z nebe v souboji s Bálovými proroky. Následně se modlil za déšť a z nebe se lila voda, která ukončila dlouhé sucho v Izraeli. Tu pasáž jsme četli. Když to viděli Izraelci, když to viděli lidé, činili pokání ze svého modlářství a obrátili se zpět k Hospodinu. Achab vyrazil na cestu do Izraelu, hlavního města, podal zprávu Jezábel. Eliáš neuvěřitelně předběhl rychlý vůz, spěchající zpátky do města. Písmo říká, ruka Hospodinova byla s Eliášem, když běžel vpřed. Proč prorok tak spěchal do města? V 1. královské 18. kapitole 36. verši se píše, Hospodine, Bože Abramův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Hospodine, ať každý, kdo je tu, ví, že všechno, co jsem učinil, bylo v poslušnosti tvého slova. Myslím si, že spěchal do Izraelu, aby dokončil svůj úkol, aby se postavil Jezábel. Eliáš věděl, že když řekl Obadiášovi, aby přivedl Achaba, který ho neustále pronásledoval a chtěl ho zabít, že se tím vystavuje nebezpečí smrti. To bylo před tím zápasem nahoře Karmel. Kdyby Achab odmítl ten souboj s těmi 450 pohanskými proroky a Eliáše rovnou zabil, ale Eliáš přesto poslechl Boží příkaz. Přesto šel za Obadiášem a řekl, běž za Achabem a řekni mu, hle, Eliáš je zde. Vystavil se přímému nebezpečí smrti. Udělal něco, co člověk nedělá z vlastních sil a zvítězil, protože Bůh byl s ním, protože Bůh mu požehnal, Bůh ho tím provedl, Bůh věděl, co bude a jednal. Při Achabovi, při Eliášovi, při Obadiášovi. A dokonce dvakrát Eliáš zvítězil. Jednou nad těmi proroky a podruhé, když na jeho modlitbu dal Bůh déšť. Dvakrát po sobě. Tak úžasné a mocné ujištění z Boží strany. Vidí, jak Izrael činí pokání. Vidí, jak lidé se radují z toho, že prší, že ustalo sucho, že Pán Bůh odpověděl na jeho modlitbu. A teď běží do města, aby, věřím, naplnil tu Boží vůli. Ale místo toho čteme, Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, stal a odešel, aby si zachránil život. Takže vlastně ani to úžasné Eliášovo vítězství nahoře Karmel nezlepšilo postavení Hospodinových vyznavačů. Jezábel chystá pomstu za zabité proroky, a dokonce se zavazuje slavnostní přísahou, že svou pomstu dokoná. A Eliášovi se možná zdá, nevím, nedokážu odhadnout, co se takovému člověku pak honí hlavou, ale možná se mu zdá, že bylo všechno nadarmo. A přepadl ho strach a znovu se ocitá na útěku. Vždycky, když má člověk strach, tak utíká. Strach je něco hrozného. Když dostanete strach, přestanete přemýšlet. Snažíte se vzdálit tomu nebezpečí, co nejvíc to jen jde. Žene vás jako silný motor. Strach. Možná to byl strach o život. Možná strach, že nejednal tak, jak měl. Možná si Eliáš řekl, co když jsem neposlechl a nekonal tak, jak Bůh chtěl. Co když měl pocit, že zklamal, že se nic nezmění, že ten Bálův kult bude dál pokračovat. Možná. Důležité je, že Eliáš utíká. Utíká, pokračuje v cestě na jih až do Beršeby, tam na poslední výspě zaslíbené země, ponechává svého mládence a odchází do pouště, odchází do samoty, odchází umřít. Podobně jako Jonáš si žádal smrt pod skočcem, uléhá Eliáš pod trnitým keřem. Možná, že to Eliášovo přání zemřít je lidsky pochopitelné. Vždycky věrně plnil Boží příkazy. Nikdy nezískal nic než protivenství. A nyní je u konce svých sil, cítí asi, že zklamal, raději smrt než takový život. Těch 40 dnů a 40 nocí jeho putování možná připomíná i Mojžíšův pobyt na Boží hoře, anebo pobyt Pána Ježíše Krista na poušti. Ve zjevení ve 2. kapitole se píše dopisu církvi Tiatyrech. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání a ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí. A její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. To říká Pán Ježíš Kristus. Nikdo jiný. Pán Ježíš Kristus mluví o Jezábel. Mluví o tom duchu, který je plný nečistoty, necudnosti, který je skažený, který je nečistý, který je svůdnou propagandou z pekla, který je směřován na Boží služebníky, který je určen, aby zničil a srazil všechny, kdo jsou dotčeni a pomazáni Pánem. Myslíte si, že ti proroci, Bálovi proroci nahoře Karmel, že to byli jenom samí cizí lidé, kteří od někud přišli? Byli mezi nimi i sevedení Izraelité, kteří se nechali svést nečistým duchem Jezábel. A Eliáš byl povolán jako nástroj, aby tuto pevnost v Izraeli zbořil. Eliáš měl s Pánem zkušenost. Už s ním mnoho zažil. Eliáš byl trénovaný na slyšení Božího hlasu. Modlil se s takovou mocí, že se nebesa otevřela, pak se zase zavřela. Když udeřil svým pláštěm o řeku, tak se vody rozestoupily. Vzkřísil mladíka z mrtvých. A k Achabovi s autoritou prohlásil: Achabe, Eliáš je zde. Hledáš mě? Já jsem tady. Přijď. To jsou úžasné skutky, úžasná odvaha, úžasná víra. Přesto ten mocný prorok najednou ve strachu utíká. Jak to bývá s námi, když přichází duch Jezábel, když šeptá: tvrdě si pracoval, tvrdě. Potřebuješ si odpočinout, potřebuješ relaxovat. Čas, kdy si můžeš dovolit nějakou zábavu, podívat se na nějaký pěkný film. Dostal si čas odpočinout. Bůh, on není na svůj lid tvrdý. Jdi, podívej se na něco, potěš se, povíraš si, popíj si. A kdyby si to přehnal, nic se neděje. Můžeš si vždycky nárokovat krev Pána Ježíše Krista a budeš zase čistý. Ale Pán Ježíš říká: ne. Jestliže máš ve svém srdci žádost, jestliže máš ve svém srdci špinavé touhy, již jsi se dopustil cizoložství. Nemusíš dokonat ten čin. Stačí, když se na ženu podíváš s touto žádostí a již jsi zhřešil. Již jsi přestoupil zákon. Již jsi se provinil proti Bohu. A Pán říká také: jsem k tobě milosrdný a jsem velice trpělivý. Dal jsem ti dostatek času, abys činil pokání a zřekl se svého hříchu. Posílal jsem tobě proroky, kázání z kazatelen, varování od tvých přátel. Můj duch tě usvědčoval a v lásce tě varoval. Proč jsi doposud nečinil pokání? Proč? Něco je špatně ve tvém životě. Něco je špatně ve tvém srdci. Duch Jezábel má nad tebou svou moc. A já toužím potom, abys vstoupil do mé plnosti. Vždyť jsem ti předložil všechny svoje zdroje. Proč přesto dál žiješ jako chuďas, jako bídák, jako ten, který nevidí a neslyší, jak moc tě Pán Bůh miluje? Já s tebou vedu spor. A ten neodejde, dokud nebudeš jednat s touto překážkou, s tímto hříchem. Jenom připomenu, co tam píše Jan ve zjevení, co říká Pán Ježíš Kristus: o duchu Jezábel sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí. A její děti zahubím, aby poznali všechny církve, že já, Pán, vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Pořád je čas milosti, pořád je čas činit pokání. Proč Pán jedná tak přísně? Proč je tak přísný? Jedná tak přísně s těmi, kdo cizoloží z Jezábel. Protože chce, aby každý, kdo mu slouží, bral tuto záležitost opravdu vážně. On je ten, který zpytuje srdce i ledví. Nejsou to slova žádného starozákonního proroka, jsou to slova Pána Ježíše Krista v jeho milosti. Každý jednotlivec Kristově církvi musí vědět, že Jezábel musí být sražena. Když se vrátíme zpátky k Eliášovi Asi na tom budete podobně jako já, že Eliáš pro mě je člověk, který byl jeden z nejmocnějších božích mužů v celém písmu. Přesto i tento boží muž před Jezábel utekl. Co bylo příčinou Eliášova selhání? Byl to nedostatek víry. Eliáš přičítá Jezábel více moci než Bohu. Když přišlo vyhrožování, Eliáš ztratil víru. Řekl bych, tak nějak normálně a lidsky roztřásla se mu kolena. I když by to asi nikdo nečekal, že Eliášovi se něco takového může přihodit. Jenže, víte, člověk nedostane víry do zásoby. Že když je čas pohody, tak si nashromáždíte někde víru, aby když přijde čas nepohody, jste mohli sáhnout a mohli jste posílit. Nedostaneme do batohu nášup božího požehnání na horší časy. Ne, tak to prostě nefunguje. Je nutné pořád prosit, je nutné pořád spoléhat, pořád očekávat, pořád se zdůvěřovat do boží péče a ochrany. Znovu a znovu, ve zkouškách a v pokušeních. Bůh, který mě i tebe spasil, který ti dal vítězství nad hříchem a učinil pro tebe zázraky, má moc zlikvidovat jakýkoliv náznak nějakého pokušení nebo nějaké lsti, nějaké návnady, Jezábel v tobě. On může zničit každou pevnost, umrtvit každý zakořeněný hřích a osvobodit tě od každé moci nepřítele. Tomu se říká svoboda v Pánu Ježíši Kristu, kterou křesťan má. Nemusí podléhat žádnému hříchu, nemusí podléhat žádnému mámení a žádnému pokušení. Pár křesťanů, kterých jsem v životě potkal, říkalo, víš, já mám problém s tím nebo s oním. Je to takový zlozvyk, který je zakořeněný. Je to prostě někdy silnější než já. Vadí mi to, ale nedaří se mi nad tím vítězit. Kde je vítězství? A takových chvil vždycky ten nepřítel využije. Bůh tě neslyší. Nezvládneš to. Navzdory všem svým modlitbám padneš. Ale Hospodin říká něco jiného. Ne, žádná pevnost, žádný duch Jezábel nad tebou nebude mít nadvládu. Eliáš udělal něco, o čem uvažuje kolikrát hodně věřících. Utéct. Utéct z problému. Možná se vám stalo, že jste měli řešit nějaký problém. Nechtělo se vám. Měli jste nezhody v práci, nezhody v manželství. Jestli se tomu nepostavíte čelem, tak to nikdy nevyřešíte. Když od toho člověk uteče, co se vyřeší? Kam se v tom pohne? Bůh je s tebou. Já jsem s tebou, říká Pán Bůh. Vždyť i král David píše, jak chtěl uletět na poušť jako pták. Jeremiáš si přál mít nějaký osamocený domek daleko v pustině. Mnoho křesťanů, kteří jakoby někam prchají, vlastně ve skutečnosti nikam nejdou. Jenom o tom problému nemluví, jenom se k tomu problému staví zády, jenom ho sunou před sebou, protože s ním nechtějí nic dělat. A na konci nám Eliášův příběh zjevuje jeden z největších soucitných skutků, který Bůh dal najevo nějakému služebníků, kterého přepadl strach. Eliáš skončil pod trnitým keřem na poušti, tak skleslý, že upadl do hlubokého spánku a Hospodin k němu posílá svého anděla, aby ho vzbudil a nakrmil ho chlebem a vodou. A tak Eliáš jedl a pil, opět usnul, opět znovu přichází anděl, dává mu pokrm, který mu dává sílu na 40 dní a 40 nocí putování až na Choreb. O boží lásce k Eliášovi tady nemůže být vůbec žádný pochyb. Nezáleželo na tom, jak jeho služebník selhal. I v tom strachu, který Eliáš prožívá, i možná v depresi, možná právě v té touze utéct, byl Eliáš stále milován svým otcem. To platí i pro nás dnes. Ale Bůh měl pro Eliáše ještě jedno, další poselství. Milosrdné varování a stejně dobře se dá aplikovat dnes na nás. Ptá se ho, co tu děláš, Eliáši? Hospodin Eliášovi odpustil, ale nechtěl zamést pod koberec ten jeho problém. Proč nechtěl? Protože ho miloval. Eliáš Hospodinu odpověděl. Odpověděl tak trošku výmluvně. A Bůh se ho ptá znovu, proč jsi tady, Eliáši? Proč jsi vzdal boj? Proč jsi rezignoval na svoji službu? A v těchto chvílích se Hospodin Eliášovi zjevil. Zjevil se Mojžíšovi, zjevil se Eliášovi. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný. Vlastní zjevení a projev Hospodina není v burácejících ničivých živlech. Nýbrž v hlasu tichém a jemném, ve slovu, které může být v tom hluku a lomozu dnešního světa přeslechnuto, a přece je tou jedinečnou a nezničitelnou silou, která nenásilně a nepozorovaně působí, boří staré a vytváří nové. A nakonec to vypadá, tak jak tomu rozumím já, že Bůh přistoupil na tu Eliášovu rezignaci. Pochopil. Nebo vyjádřil ve své milosti takové pochopení toho, proč Eliáš udělal to, co udělal. Řekl mu, jdi a vrať se cestou k Damašské poušti, až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem, Jehu a syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholi pomažeš za proroka místo sebe. Faktem tedy je, že když chceme přestat, Pán to dovolí a nebude nás milovat o nic míň. On prostě dovolí, abychom žili dál s tou naší omezenou mírou Pána Ježíše Krista v našich životech. Uvědomil jsem si jednu věc. Když jsem byl osloven několikrát, abych byl kazatelem tohodle sboru, dvakrát jsem odmítl. A když mi to bylo nabídnuto po třetí, tak jsem věděl, že další nabídka už nikdy nepřijde. A že když řeknu ne, tak to je ne na celý život. Není to pro mě kolikrát jednoduché. Protože když tady nebyli bratři, kteří dneska pomáhají a kážou a přinášejí úžasné požehnání pro ty, kteří tady jsou, měl jsem to na starosti všechno sám. A tak docházelo k situacím, že moje rodina odjela někam na výlet a já jsem seděl doma a připravoval si kázání. Nemohl jsem s těmi dětmi být, jestliže jsem měl sloužit a ta služba měla být k požehnání. Dneska vidím, že bych nikdy neprožil taková požehnání, jaká člověk může prožít právě, když si ta kázání připravuje. Možná by vám někteří řekli, kteří slouží v církvi a sloužili v církvi, ať už dětem, ať už ve chvalách, co prožívají za požehnání. Kdyby odmítli, nikdy to nebudou moc říct. Taky to stojí oběti. Taky to stojí sebezapření. Taky to stojí nějaké nasazení, čas, který nikdo nevidí. Nikdo? Opravdu nikdo? Myslím si, že stačí, když Pán o tom ví. Když Pán přichází se svojí milostí a se svým požehnáním. Protože to požehnání vám nikdo nevezme. To vám utkví. Tady. To vám pomůže procházet potom situacemi, se kterými si člověk normálně neví rady. A najednou ví, že se může na Boha spolehnout. Ale kdybych tehdy řekl, Pane, opravdu ne. Pán by řekl, tak ne. Chodil bych dál, jsem do sboru, na bohoslužby. Přišel, poslechl, odešel. Žil bych nějaký křesťanský život. Neodpělo by na mě všechno to kolem. Nemiloval by mě Bůh méně. Ale já sám bych se připravil o to, co bych mohl zažívat. Víte, když člověk touží po plnosti Božího požehnání, musí se připravit na jednu věc, která jistě přijde. Když je přijde takový ten Eliášův okamžik, že možná dřív nebo později narazím na největšího a nejdrtivějšího nepřítele, kterému jsem kdy čelil. A duch Jezábel se bude vysmívat. Tentokrát selžeš, protože pro tebe je po všem. A až tento čas přijde, tak si nemůžu myslet, že toho nechám, že od toho uteču. Nemůžu ten boj vzdát. Nemůžu se zříkat těch zaslíbení, které Bůh dal. Ale můžu toho ducha Jezábel svrhnout, zničit, vyhnat v moci svého Pána. Pán říká, nad tebou nemá nikdo žádnou moc. Nikdo. Jestli budeš věrný, jestliže budeš následovat Boží slovo, poslušný a pokorný, já tě ochráním. Vždycky a všude. Stačí jen chtít. Nejednat podle sebe, ale jednat podle Božích přikázání. Ačkoliv Eliáš selhal, dává mu Hospodin poslední slovo. Písmo říká, že Eliáš prorokoval, psi žráti budou Jezábel mezi zdmi jezraelskými. A tak se také stalo, když Jehu přišel a Jezábel byla svržena. Byla zavražděna přesně na místě, odkud Eliáš uprchl. Drazí v Kristu, my jsme díky Pánu Ježíši Kristu jsme zvítězili a můžeme vítězit vždy a všude. A tak chci přát nám všem, abychom vždycky a ze všech okolností, i když to není příjemné, i když to bolí, mohli sloužit Pánu věrně
a opravdu je. Mohli horlit pro Hospodina. Vždyť dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Amen.